Dnes tedy budeme pokračovat opět v kázání nahoře takovým textem, který není vždycky nám lidem příjemný. Jednou jsem na něj kázal a jedna sestra mi to připomínala asi půl roku, že jsem jí vykládal, že má v oku nějaký trám. Tak tedy ve jménu Páně, slyšme. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol a ti výjmu třísku z oka? A hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve výjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Tak tedy, milé sestry a bratři, z úst Pána Ježíše Krista zní: nesuďte, abyste nebyli souzeni. A my si říkáme na kázáních, opakujeme to tady, nebo já to opakuji. Vždycky je to pro mě důležité si to připomenout, že Pán Ježíš nikdy po svých učednících nevyžadoval, co by on sám nenaplnil. Pán Ježíš nikdy po svých učednících nevyžadoval, co by on sám nedodržoval, co by on sám věrně nenásledoval. Jak rozumět tomu verši, nesuďte, abyste nebyli souzeni? Já nevím, jak vám, ale když jsem tenhle oddíl četl, tak se mi vybavila jiná místa z písma. A věřím, že je znáte. Třeba Matouš 12:34, kde Pán Ježíš říká a mluví k těm váženým lidu izraelského: plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. No to je přece soud. To je přece soud nad určitou skupinou lidí. Soud, který Pán Ježíš Kristus říká před stovkami, někdy tisíce lidmi. Lukáš 12:1. Mezitím se shromáždili nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. A asi nejznámější oddíl na toto téma Matouš 23, 23. kapitola, je to od 23. do 34. verše. Nebudu to číst celé, je to dlouhé, ale třeba jen namátkou. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a nečisto. Hadi, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu. Není to jednoznačné odsouzení? Co tedy Pán Ježíš Kristus žádá po svých učenících? Co žádá ode mě? Co žádá od tebe? V čem nám byl příkladem? Když Ježíš mluvil tak, jak často činil v kázání nahoře, používal slova a myšlenky, které byly zcela blízké tomu nejlepšímu židovskému myšlení. Židovská moudrost je úžasná moudrost. Když čtete židovské anekdoty, v nich je kolikrát velká životní moudrost. Ale nejde tu o lidskou moudrost. Rabíni mnohokrát varovali lid před souzením druhých. Ti, kdo soudí své bližní příznivě, říkali, budou souzeni příznivě i před Bohem. Stanovili, že je 6 jakýchsi velkých skutků, které získávají člověku čest na tomto světě a užitek ve světě, který přijde. To je studium, návštěva nemocných, pohostinnost, oddanost v modlitbě, vzdělávání dětí v zákoně a dobré smýšlení o druhých lidech. A Židé věděli, že laskavost při souzení není nic menšího než svatá povinnost. Laskavost při souzení. Člověk by si myslel, že není až tak těžké poslechnout tato přikázání nebo tyto myšlenky. Studovat, navštěvovat nemocné, být pohostinným, být oddaný v modlitbě, vzdělávat děti v písmu a být dobrý, smýšlet dobře o druhých lidech. Jenže dějiny trošku mluví jinak. Když se podíváte do historie, najdete mnoho rozličných příkladů, jak byli lidé odsuzováni naprosto nevinně, naprosto mylně. Bez jakýchsi konkrétních podkladů, jenom na základě určitého zdání. A to už ani člověk nemůže mluvit a nemůže se dopátrat, jak denně jsou lidé odsuzováni druhými jenom na základě jakéhosi zdání. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Já po té, co vlastně kážeme teďka na to kázání nahoře, věděl jsem, že kázání nahoře je takovým mimořádným textem v písmu. Zhrnutím, takovou koncentrací učení Pána Ježíše Krista. Ale člověk pořád objevuje nové a nové věci, když se nad tím zamýšlí, když to čte, když Duch Svatý žehná. V 5. kapitole se mluví o mimořádnosti cesty následování, v 6. kapitole o skryté, prosté spravedlnosti učeníků. To obojí vlastně odděluje učeníky Pána Ježíše, následovníky Pána Ježíše od toho společenství, ke kterému dosud patřili. Úplně to vyděluje ven z toho společenství. Protože Pán Ježíš Kristus je jiný než izraelský lid, než ti, kteří jsou duchovními autoritami, než všichni znalci zákona. On je naprosto výjimečný, naprosto odlišný než oni. A jejich učedníci se také, když jsou spjati s Kristem, tak se z tohohle společenství také vyčlení, vydělují, oddělují se. Pán Ježíš dává svým učením a službou při rozhodování na výběr. Půjdeš se mnou, nebo se mnou nepůjdeš. Pán Ježíš je příkladem toho, který byl odsouzen na základě jakéhosi zdání. Na základě toho, že ti lidé, kteří ho odsoudili, nepochopili, o co tu jde. Nepřijali jeho poslání. Odsoudili ho. Ale ten, kdo se pro Krista rozhodne, kdo ho následuje, tak ho nemůže následovat jenom částečně. Ale musí tak činit plně, naplno. Nezapomínejte, že v desateru je psáno, že Hospodin je žárlivý Bůh. Že on se nechce s nikým a s ničím dělit o mě, o tebe. A Kristovi učedníci jsou přiřazeni, připojeni, navázáni, podřízeni výlučně Kristu. Je to skutečnost, která se stává, když čteme evangelia, tak se stává v životech učedníků jasně patrná. Když to čtete, tak je patrné, že oni jsou Kristovi. Ne ještě tak markantně, jako to bylo po letnicích, ale už tam jsou vidět jasné znaky, že Pán Ježíš je pro ně pánem, že je mistrem, že s ním všude chodí, že mu naslouchají, že on jim řekne, běžte a zvěstujte evangelium, oni jdou. Neberte si nic sebou, tak si sebou nic brát nebudou. Spoléhejte se na Hospodina, spoléhají se na Hospodina. A to možná u těch učedníků tehdy vyvolávalo otázku, jaký by měl být, nebo možná to někdy vyvolává otázku i u nás, jaký by měl být náš vztah k lidem, kteří jsou kolem. Když jsem uvěřil, tak tohle jsem si kladl hodně sám sobě, diskutoval jsem o tom se svým kazatelem. Jaký má být ten můj vztah k těm lidem okolo, kteří Pána Ježíše neznají? Dostalo se mně, dostalo se učedníkům Pána Ježíše vybraným, povolaným nějakého zvláštního práva? Dosáhli jsme nějakých mimořádných sil, měřítek, schopností, které by nám dávaly možnost vystupovat vůči ostatním lidem s nárokem nějaké výjimečné autority? To znamená, když mám nějakou výjimečnou autoritu, tak můžu říct o tom člověku, ty jsi takový a ty jsi makový. Ty potřebuješ změnit to, ty potřebuješ změnit ono. Ať je to bratr v Kristu, nebo ať je to člověk Pána ještě v tu chvíli neznalý. To je samozřejmě špatně, že jo? Proto musí Pán Ježíš jasně zdůraznit, že takové hrubé nepochopení vážně ohrožuje samonásledování. Když by se člověk dostal do nějaké pozice, že by si myslel, že je něco lepšího. Že jsem já jsem něco lepšího než můj soused, který Boha nezná. Podívej se, ženo, podívej se, dcero, synu. Víš toho sousedova kluka? Podívej se, co on dělá. To je hrozný, co on dělá. Je, tatínku. Já takový nikdy nebudu. Ne, takový nebuď. Z něho si neber příklad. On je zlý, on je podlý, on je zákeřný, úlhaný. Nikdy vám to nešlo myslí? Ne třeba o nějakém chlapečkovi, o nějakém člověku. Nikdy jste se nedostali do pozice, já jsem křesťan. Kdo je víc? Já mám právo poučovat. Já mám právo kritizovat. Já mám právo soudit. Učeníci nemají soudit. A činili tak, Pán Ježíš říká, sami propadají Božímu soudu. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Znamená to, jak zastával třeba Lev Nikolájevič Tolstoj, opírající se o tento verš, že Pán Ježíš Kristus naprosto zakazuje lidskou instituci soudního dvora. Že Pán Ježíš říká, zrušte soudy, zrušte soudce, zrušte advokáty. Tady říkám, nesuďte, abyste nebyli souzeni. To je názor třeba právě Lva Nikolájeviče Tolstého. Když se na ten text podíváme, o čem to mluví Pán Ježíš? Mluví tady o justici? Mluví tady, činí právní rozbory? Ne, on hovoří o zodpovědnosti člověka k člověku. Proto Tolstoj nemůže mít pravdu. Ale také zde nejde o to rozumět tomuto příkazu jako pokynu vyloučit naše kritické pohledy ve vztahu k jiným lidem. Víte, nejde zavírat oči nad hříchem. Nejde zavírat oči nad chybami ostatních lidí. Tvářit se, že je nevidíme. Vyhýbat se jasnému rozlišování mezi pravdou a hříchem a dobrem a zlem. Jak se tedy ujistit, že to takto měl Pán Ježíš Kristus na mysli? Třeba právě těmi verši, které jsme četli na počátku. Pán Ježíš Kristus se s hříchem nemaloval. Farizeové, zákonníci, pokrytci. Jste jenom obílené hroby, které vypadají zvenčí hezky. A zevnitř to strašně smrdí. Kdyby mě někdo řekl, že jsem pokrytec, tak by mě to velice urazilo. Kdyby mě nazval plemenem zmíjí, tak ještě víc asi. A říkal jsem na začátku, to je prostě soud, který Pán Ježíš Kristus vyslovuje nad těmito lidmi. A ještě jeden oddíl z Matouše z 18. kapitoly. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokáraj ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal si svého bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď, a jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi, jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohán nebo celník. To je taky soud. Jasný soud. Víte, ale tady je nutno si uvědomit tu rozdílnost, před tím Pán Ježíš Kristus varuje, když říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni, a před tím, co je řečeno tady, a co říká on farizeum. Nutno si uvědomit, že v případě Matouše 18. kapitoly, v případě 23. kapitoly, když mluví k farizeum, nejedná se tu o odsouzení bratra nebo sestry. Nejedná se tu o to, že Pán Ježíš nikoho zatracuje. Ale jedná se o odsouzení hříchu. Že to je jasný postoj ke zlu, jasný postoj k hříchu. A Pán Ježíš nám o tom říká, je tom jasným příkladem na mnoha místech v písmu. Když v 16. kapitole Matoušova evangelia čteme, od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. On to říká svým učedníkům. Co přijde? Připravuje je na to, co přijde. Říká jim, proč přišel na tento svět. A jak reagoval Petr? Petr si ho veme stranou a začne ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Pane, jsi normální, co to tady vykládáš? Ty jsi spasitel, ty jsi přišel zachránit izraelský národ, ty jsi přišel vybojovat svobodu z římského područí. Co tady vykládáš za věci, že máš být zabit? Že máš být bičován, popliván? To přece se nemůže stát Mesiášovi. A vy mě můžete doplnit, co řekl Pán Ježíš Kristus na odpověď Petrovi. Jdi mi z cesty, satane. Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. A víte, co je zajímavé, když tohle řekl Pán Ježíš Kristus Petrovi, víte, co se stalo za 6 dnů? Potom, co mu tohle řekl, tohle, když zní z úst Pána Ježíše, jsi mi kamenem úrazu, jdi mi z cesty, satane. To z toho běhá mráz po zádech. Ale po 6 dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Kde byli svědky, když Pán Ježíš mluví s Mojžíšem, s Eliášem. Kde byli svědky, když Boží hlas říká, toto je můj syn. Zatratil Pán Ježíš Kristus Petra? Ne. Odsoudil hřích. Odsoudil lidské dílo. Odsoudil ďábelské myšlenky. Co tedy Pán Ježíš říká? Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Pro koho to platí? Na co to platí? Když nezakázal ani soudnictví, nezrušil soudy, nezrušil ministerstva spravedlnosti, ani se nestaví odmítavě k jasnému označení hříchu a hříšníka. Ono to vyplývá už z určitého výkladu, který následuje toto přikázání. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru dovol, a ti výjmu třísku tvého oka? A hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve výjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Pán Ježíš tedy má na mysli ono povýšenecké odsuzování. Učedník Kristův je stále tím, kdo rozlišuje, kdo odděluje dobré od špatného v moci Ducha Svatého. Nikdy si nemůžeme myslet, že bychom dokázali rozlišovat, co je správné, co ne, co je pravda, co hřích, z vlastní moudrosti. Křesťan není, nesmí být soudcem ve smyslu povýšeneckého odsuzování. Protože povýšenecké odsuzování je hřích, který má strašné dopady, který dokáže člověka úplně zdevastovat, který dokáže proměnit přátelství v nepřátelství, lásku v nenávist. A přitom na začátku nemusí stát nic tak zásadního, tak co vás bije do očí. Přitom na začátku může stát jenom několik slov. Povýšenecké odsuzování obsahuje několik složek. Není to objektivní kritika. Není to odsouzení hříchu. Hřích taky můžete odsoudit, hřích, který je zjevný. Hřích, který se potvrdí na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Povýšenecké odsuzování je příkré, sobecké a pokrytecké odsouzení člověka. Ten povýšenecký kritik je vyhledávač chyb, vyhledává chyby, čeká na každou vaši chybu, kterou uděláte. Aby měl o čem mluvit, aby měl co zdůraznit, aby měl co šířit. A to je negativní, destruktivní postoj k druhým lidem. Lidé se radují, když se jim podaří objevit moje selhání, tvoje selhání. Jsou nemilosrdní k chybám druhých. A ve své hlavě vymýšlí různá, proč vidí, co neexistuje. Domýšlí, co je absolutně mimo. A nebo se něčím užírají, že já jsem mu ublížil, ani jsem cokoliv řekl, tak se tím užírají a hlavně o tom taky nemlčí. Co se děje? Co se děje s takovými jedovatými porcemi? Co činí takové jedovaté porce ve vztazích? Nese to pochybnosti, jet do dalších myslí a do dalších vztahů. Být povýšeneckým odsuzovačem znamená povýšit se na soudce a osvojit přivlastnit si právo zasednout k soudu nad svými bratry, nad svými bližními. Což na to mám právo? Mám já právo i z pozice kazatele někoho odsoudit? Mám právo posuzovat, kolikrát dělat čárky, kolikrát kdo chodí do shromáždění a kolikrát nechodí. A posuzovat podle toho jeho duchovní život. Mám já na to právo? Od kdy jsem já jejich pán a soudce? Pavel použil slova pána Ježíše, když psal do Říma v listu Římanům ve 14. kapitole. Píše tam: bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A stejně, když byl Pavel obklopen nepřátelskými pomlouvači, nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. A poslední, Jan 7:24. Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Nesuďte podle zdání. Jednou za mnou přišel jeden bratr a říkal mi, že by se mě chtěl omluvit a poprosit mě za odpuštění. A já mu říkám, já ale teď mi nic neudělal. Teď jsme úžasní přátelé a já tě mám rád a tak vnímám, že ty mě taky. Proč mi prosíš za odpuštění? A on mě říká, před rokem a půl jsem měl proti tobě takovou, neměl jsem tě moc rád. Takovou nevoli jsem proti tobě měl. Nedokázal jsem přijímat tvoje kázání, nedokázal jsem poslouchat tvoje modlitby, tvůj přístup. Říkám, cože? Říkám, to jsem vůbec nevěděl. Proč? A on mě říká, víš proč? Protože se mi zdál, tvoje chování se mi zdálo povýšenecké, pyšné, naduté. To mě dostalo. Jednak jsem si velice vážil toho, že to přišel a že mi to řekl, že vlastně jsme o tom mohli mluvit. Člověk si může v tu chvíli uvědomit, jestli opravdu tak to nejednal. A jednak jsem si právě uvědomil, jak kolikrát lidi posuzujeme a jak to opravdu vnáší je do vztahu, jak to rozděluje ty vztahy. Ničí vztahy, ničí Boží dílo. Satan je mistr tady v těchto věcech. Když jsem byl pomocníkem kazatele metodistické církvi, tak jsem mýval na starosti biblické hodiny v Blansku. A já jsem to tady, promiňte, kdo jste to slyšeli, říkal několikrát možná. Moje povinnosti spočívaly v tom, že jsem nejenom vedl biblické hodiny, ale jsem se staral o sborový dům, že jsem tam vedl prodejnu křesťanské literatury a účetnictví vlastně celý farnosti a tak dále. A když byla ta biblická hodina, tak já jsem před tou biblickou hodinou vždycky to tam celý vytřel, uklidil, zametl a pak jsem se těšil, jak lidé budou chodit a přijdou z toho uklízeného prostoru. Ještě mě osychal pot z toho a teďka přicházel, jeden týden přišel jeden, druhý týden dva, třetí týden nikdo. Nevím, jak ve vás, když strávíte několik hodin, někdy to bývalo třeba i 8 hodin přípravou biblické hodiny, úklidem celého sborového domu, tak vás to trošku jako naštve. A teďka si říkáte, do prčic ty lidi jako nemají zájem o tu Bibli? Já se tady mořím a oni na to kašlou. Jim je to jedno. Když jsem byl křesťanem asi 10 let, tak chodili kolem mě lidé, kteří byli duševně, duchovně na dně, byli zoufalí. A někteří tomu říkají třeba deprese, někdo tomu říká těžký psychický stav. Tak jsem si říkal, jak křesťan může mít deprese? Teď mám Ježíše. No tak mám problém, tak jdu za Ježíšem. Jak můžu mít deprese jako křesťan? Co je to za křesťana, že má deprese? A teďka o tom vykládáte s jinými lidmi. Znáš tam Františka Ošahlíka? Znám, znám. No on je křesťan. No já vím, že křesťan. To je můj bratr ze sboru. On má deprese. Jak může mít deprese? On má deprese. No on má deprese. No on asi na tom s tou vírou bude špatně, že? No neodpadl on od Krista už? Přece to není možné. Další bratr za mnou přicházel vždycky pravidelně, když nastalo jaro, oteplilo se a lidé začínali odkládat svršky A on za mnou vždycky přišel a říkal, zase nastává pro mě to těžké období. A já říkám, jaké těžké období? No zase ty mladý holky budou chodit polonahý a se na to nemůžu koukat. A já jsem vždycky, neříkám, že jsem to dělal, ale vždycky jsem od něj tak jako odstoupil. Říkám, ty seš ženatej. No a je to bratr, který se mi svěřuje s něčím, s čím bojuje. Přijde za vámi nějaký člověk, nějaký bratr v Kristu, sestra, něco vám slíbí a pak to neudělá. Nedodrží to své slovo. Nedodělá tu svou práci. Není v tom důsledný. Co uděláte? Přijdete, seřvete ho, proč to neudělal, jaký je nezodpovědný, jak už na něho není spolehnutí, jak už mu nikdy nic nesvěříte, jak je to hrozný. Takhle se křesťan přece nechová. A občas to také řeknete pro jistotu i ostatní. Mu to neží, na něho se nespolíhej. To nemá cenu. To si radši udělej sám. Proč to říká? Protože jsem to dělal. Proto o tom mluvím. Protože takhle jsem přemýšlel. Takhle taky někdy přemýšlím. Třeba o svých dětech. Místo toho, abych přišel a řekl, udělal jsi to? Ne. A můžu se zeptat, proč? Jaký byl tvůj důvod? Můžu ti nějak pomoct? Dítě, když kolikrát pláče bolestí někde, nestalo se vám, že lidi kolem to otravuje? Maminko, to si nemůžete to dítě uklidnit? To nevydrží, ten řízaneček na tom prstu, kdo to má poslouchat? Nebo když jdete s nějakým dospělým a on vám vykládá, mě tak hrozně bolí záda a teďka o tom mluví hodinu, tak si řeknete, no tak to vydrží, ne? Tak proč o tom mluví? Kdo má poslouchat pořád takovýhle nářky? Je těch příkladů hodně, stovky, tisíce. Poslední takový příklad je možná mně blízký, když tady býval bratr jeden, který má hrozně rád jídlo, tak my jsme vždycky se na něj dívali s takovým opravdu až někdy odsuzujícím pohledem. Říkali jsme, to není možný, tak on nemá rozum, nebo neuvažuje, když to dělá z jeho zdravím, s jeho tělem, není zodpovědný, když je otec, manžel, musí se starat o rodinu. A teďka si ty lidé o tom vykládají spolu a podporují se v těch názorech na tu dotyčnou osobu vzájemně. A potom, když vám Pán Bůh požehná, když vám Pán Bůh ukáže určité věci a vy s tím člověkem mluvíte a zjistíte, jak ho to strašně trápí, jak je z toho strašně nešťastný, zdeptaný, zoufalý. A říká, ale to je prostě pomalé jak závislost. A já z toho chci ven, ale jak? Modli se za mě, prosím tě. Prosím tě, modli se za mě. Jenom Pán Bůh mě z toho může vysvobodit. Tak pak by se člověk někdy propadl do země. Jak se stydí a jak musí říct, bratře, odpust mi. Odpust mi, jak jsem o tobě smýšlel. Nebo možná někdy odsuzujeme jiné z jiných denominací. My jsme ti echt křesťani. My jsme ta top skupina. Ti ostatní, ti mají problémy, ale my tu Bibli známe a my ji rozumíme nejlíp. A když se podíváte do Bible, vzpomeňte na ten příběh, když učedníci jsou v lodi na moři a Pán Ježíš Kristus spí. A oni jsou zoufalí, ta loď je plná vody a oni už, no, my se potopíme, my se utopíme a on si tady spí. Pane, vstávej! A nebo když Pán Ježíš Kristus tam se modlí, oni vyjedou na moře, on říká, vyjeďte na moře, a tam taky ta loďka je zmítaná vlnami, oni taky zoufalí a teďka Pán Ježíš přichází a oni zděšení plný hrůzy křičí vidí, že k ním jde někdo po vodě a oni křičí, co to je, co se děje. A my stojíme na břehu, tak se na to díváme a říkáme si, ti učeníci jsou ale hloupí. Vždyť přece Pán Ježíš je Bůh. Proč se bojí, vždyť on je s nimi. Co my bychom za to dali, kdybychom v té loďce byli? Oni nepoznali svého mistra, když jde po vodách. Oni nevěří, že on může chodit po vodě. Takhle já bych se nechoval. Může takhle přemýšlet učedník Pána Ježíše? V žádném případě. Víte proč? Protože my v té loďce nejsme. My jsme v té loďce nebyli. Bojujete závislostí nebo nadměrnou chutí k jídlu? Nedokážete ji ovládnout? Pak můžete pochopit člověka, který prochází tím samým. Nebojujete? Dobrá. Máte tedy právo někoho soudit, že ten boj prohrává? Přesně proti tomu Pán Ježíš Kristus varuje, káže. Já si myslím, že jsem v něčem nějak lepší než ten, než ti druzí. Já si myslím, že můžu vyvozovat závěry z toho, co se mi zdá jako nepatřičné, co neodpovídá mému kodexu etiky. Řeknu vám tři důvody, proč žádný člověk nemůže soudit druhého člověka. Nikdy neznáme všechny skutečnosti nebo celého člověka. Nikdy. Kdo jediný zná mě plně? Kdo jediný zná Meta? Kdo jediný zná Katku? Kdo jediný zná Aleše? Skrz naskrz, kdo ví o mě všechno? Tak, že může vyslovit svůj soud. Jenom jeden jediný. Člověk, který má mírnou, vyrovnanou povahu, který se narodil s tímto charakterem, neví nic o pokušení člověka, který je cholerik. Jehož krev je lehké přivést do varu. Jeho vášně visí na vlásku. Člověk vychovaný v dobrém domově s křesťanským okolím neví nic o pokušeních člověka vyrostlého třeba v rodině, která byla rozvrácena, nebo který vyrostl v dětském domově, čím si ten člověk prošel, jaké stopy to na něm zanechalo. Nebo který vyrostl třeba na ulici. Člověk požehnaný skvělými rodiči neví nic o pokušení člověka, který nosí na svých bedrech tíhu špatného dědictví. Alkoholismus, prostituce, násilnosti. A ta skutečnost je taková, že když si uvědomíme, čím musí někteří lidé procházet, měli bychom se spíš divit, že jsou schopni ještě být tak dobří, jak jsou. Místo, abychom je šmahem odsoudili. Když potkáte bezdomovce, který žije na ulici, který nemá kde se umýt, který nevábně voní, který je opilý, je na místě ho šmahem odsoudit, že to je lempl, že se mu nechce dělat. Víme, jak se do té situace dostal. Víme, co je v životě potkalo. Známe osobnost toho člověka. Jestli jej to trápí, nebo je mu to jedno. A když je mu to jedno, proč je mu to jedno? Za určitých okolností může být člověk a je člověk nelaskavý, nemilosrdný. A za jiných okolností může být ten tý člověk pevný jako skála a může být krásný. My lidé jsme prostě takoví. Teďka mě tady slyšíte kázat, zítra mě potkáte a třeba vám ani neodpovím na pozdrav. Třeba vás zasklím, protože se s vámi nebudu chtít bavit. A vy si řeknete, no jo, no, to je on. Tam hří má zkazatelny takovýhle věci a když přijde život, víte, co v tu chvíli prožívám? Víte, jaké trauma v tu chvíli třeba ten člověk může prožívat, když nemá chuť se s někým bavit? Naším úkolem není zavrhovat a soudit nějakou převládající mrzutost. Naším úkolem je pátrat po kráse skryté pod povrchem. Vždyť my si taky přejeme, že ti druzí budou na nás vidět to pěkný. Nebo si to nepřejete? Že ti lidé kolem nás uvidí na mě, nebudou se dívat, jestli jsem takový, já nevím, jestli mám tady flíček, nebo mám tady krátký gatě, ale uvidí to pěkný na mě. Že se snažím být na ně milý, že se jim snažím pomoct, nebo se na ně usměju, podám jim ruku a stisknu ji srdečným stiskem. Já jako tak bych byl rád, kdyby mě takhle lidé brali a nedívali se po mně, jestli mám ostříhaný, jestli má čistý uši, jestli je takový nebo makovej. Ale když to očekáváme od ostatních lidí, tak to také musíme dělat my při nich. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Máš velké očekávání od svého bratra? Máš velká očekávání od lidí kolem sebe? Očekáváš, že ti budou pomáhat? Očekáváš, že tě budou milovat? Očekáváš, že tě budou na rukou nosit? Fajn. Pak očekávej, že ti Pán Bůh řekne, pomáhal jsi, miloval jsi, nosil jsi na rukou. Pro člověka je téměř nemožné být při svém soudu nestranný. A my stále znovu a znovu sklouzáváme k instinktivním a nezdůvodněným reakcím vůči lidem. Jenom nestranný člověk má právo soudit. Ale to není v lidské povaze, aby byl člověk nestranný. Soudit tedy může jenom Bůh. A poslední věc. Byl to Ježíš, který stanovil vrcholný důvod, proč nemáme soudit druhé. Žádný člověk není dost dobrý na to, aby mohl jakéhokoliv člověka soudit. A Pán Ježíš vykreslil ten živý obraz člověka s prknem ve svém vlastním oku a třískou, o blížního s třískou nebo smítkem v jeho oku. Dovedete si představit, že vám něco padne do oka, bude vás to řezat, pálit, přijdete k lékaři na oční, tam bude sedět u stolu, řeknete, dobrý den, pane doktore, já mám něco v oku a hrozně mě to bolí a pálí. A kam se otočí a teďka tady takový poleno bude koukat. Pojďte, já vám pomůžu. Vy? No to ne. Já potřebuju někoho, kdo jako bude opravdu vidět. Jak vy uvidíte v tom mikroskopu nebo v tom nějakým tom, já nevím, co oni používají. Je to, vzbuzuje to smích, je to absurdní, ale přitom Pán Ježíš nás zná. Je to velice pravdivé. A apoštol Pavel píše v listu Římanům ve 2. kapitole, proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Svět je plný lidí, kteří se mimořádně hlučně hlásí o právo kritizovat a být přitom zcela zproštěni činnosti a dané odpovědnosti. A přitom, když si to člověk uvědomí, tak má ve svém životě dost práce, opravdu dost práce, co dělat s tím, aby napravil svůj vlastní život. Aby napravil své vlastní chyby. Když se budu zaměřovat pouze na sebe, na své vlastní chyby, tak já nevím jak vy, ale já nebudu mít čas sledovat druhé lidi, hledat chyby na druhých lidech, protože mi to zabere tolik času, tolik úsilí, tolik energie, že na to nebudu mít čas, síly, chuť. Protože budu znechucený sám ze sebe. A budu na druhou stranu také vnímat, jak i když jsem takový, jaký jsem, mě Pán Bůh pořád ještě miluje. Jak tedy musím milovat ty, kteří se kolikrát nedopouští ani třeba z poloviny toho, čeho se dopouštím ve svém životě já sám. Proto pokud vidíte, pokud se vám stane, že uvidíte na svém bratru či sestře něco, co se vám nezdá, máte jedinou možnost, jedinou cestu, co udělat. Klekněte na kolena a volejte za ní Bohu. Proste za něj k Bohu, aby on žehnal. Aby on vám ukázal, jak můžete pomoci. Aby on se oslavil. Protože jenom Bůh proměňuje srdce člověka. Já to udělat nemůžu. To nejde. Jenom Bůh. Bůh, který vidí do mého srdce, Bůh, který mě zná naprosto. Bůh, který vidí do mého života. Vidí i do života mého bližního a má ty správné nástroje, ten správný cit, ten přesný zrak, tu pevnou ruku, jak vytáhnout ať tu třísku z oka mého bratra, nebo ten trám z mého oka. Nefušujme Pánu Bohu do řemesla, protože to nikdy nedopadne dobře. Amen.